En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.
Der er proppet foran den gigantiske scene. Festglade unge mennesker og et syngende publikum hopper op og ned i takt til forsangeren fra rockbandet Pearl Jam, Eddie Vedder og hans sprøde stemme. Men med ét lyder noget helt forkert i højtalerne. Forsangerens stemme følger ikke længere teksten. I stedet råber han mod publikum, og pludselig stopper musikken. Fra scenen appellerer han igen og igen menneskemængden om at gå tre skridt baglæns og give plads. For publikum foran orange scene bliver mast. Men intet synes at afhjælpe presset bagfra fra de ivrige fans, som ikke hører ham eller ikke forstår alvoren. Først da koncerten stoppes fuldstændig, og forsangeren sætter sig grædende på scenen, går katastrofens omfang langsomt op for publikum.
Fra den allerførste festivalgæst faldt ned under menneskemængden og blev presset ned i mudderet, blev Roskilde Festival forandret for altid. Havde publikum på de over 74.000 inviterede gæster kunne se, hvad der skete bag den legendariske oplyste orange scene, ville de se sikkerhedsfolk, læger, sygeplejersker, politifolk og ambulancefolk knokle løs for at redde de livløse kroppe, der konstant blev bragt ind i teltet bag Danmarks største musikscene. Vores gæst i dag er en, som ved præcis, hvad der skete og aldrig glemmer det syn. Ove Pedersen, inden jeg præsenterer dig nærmere, så lad mig blot spørge, hvilke ord vil du selv knytte til den hændelse, som du oplevede på første hånd?
Ja, men det er svært, fordi det er jo noget, man ikke glemmer. Altså, og det tror jeg så er vigtigt, at der er ingen, der glemmer sådan noget som det her. Altså, jeg har oplevet mange grusomme ting i min tid i politiet, men det her, det har sat sig sådan en eller anden sted inde i mig. Tankevækkende. Og det har også givet mig en skade, i hvert fald på den måde, at jeg er ikke så god til at stå ind i store menneskemængder mere. Om jeg var det før, det husker jeg ikke, men det har jeg i hvert fald respekt for nu i dag. Så på en eller anden måde respekt for det, der skete, ikke, at sørge for, at man dog trods alt kommer videre i livet. Ikke?
I dag dykker vi ned i dansk musikhistories nok største tragedie, nemlig ulykken ved Orange Scene på Roskilde Festivalen i 2000, der kostede 9 unge mennesker livet. I år er det 25 år siden, at katastrofen ændrede den famøse musikfestival og forvandlede en festlig sommeraften til en menneskelig tragedie. I dag skal vi have et ganske personligt indblik i sagen, der rystede Danmark, og det skal du hjælpe os med, Ove Pedersen. Du var på det tidspunkt nyudnævnt vicekriminalkommissær i Roskilde Politi, som har hovedsaget netop i Roskilde, og det var dig, der blev kaldt ind og skulle lede det kaos, som ulykken forårsagede. Velkommen til dig og til Danske Kriminalsager.
Tak skal du have.
Ove Pedersen, du har en lang politikarriere bag dig. 40 år er det blevet til, indtil du gik på pension i 2016. Du har været politikommissær og efterforskningsleder.
Ja.
Du har haft med mange grusomme kriminalsager at gøre, som du også lige selv sagde indledningsvis. Og du har blandt andet været med til at opklare drab, terrorsagen mod Kundbypigen osv. Og alligevel så ved jeg, at ulykken på Roskilde Festival har gjort et særligt indtryk på dig. Kan du forklare, hvorfor?
Jamen, det er sådan set nemt nok. Nu har jeg jo så, siden jeg gik på pension, har jeg brugt lidt tid på at holde foredrag om min tid i politiet. Og hver eneste gang, jeg holder de her foredrag, så spørger tilhørende så, nå Ove, hvad er det værste, du har oplevet? Og når de så har hørt om alle de her grusomme drab og sådan noget, som jeg har været involveret i, så forstår de jo måske ikke helt, hvorfor at Roskilde Festivalen, ulykken på Roskilde Festivalen, det så lige er det værste, jeg sådan i hvert fald har i min hukommelse. Det er der en helt simpel forklaring på, fordi at jeg havde jo så lige pludselig en sammenblanding mellem private ting og professionelle ting. Det var sådan, at jeg havde to store piger på 20 og 22 år, og de var begge to på festival. Og det vil sige, at da jeg kører til den her festivalplads, der har jeg i mit hoved, at mine egne børn, de er samme sted, hvor der lige er sket en ulykke. Og det er en dårlig cocktail.
Og det vender vi også tilbage til senere i afsnittet i dag. Men det, man også skal vide, er jo, at allerede inden ulykken på Roskilde Festivalen i år 2000, så har den jo igennem faktisk hele dit liv været en stor og fast del af dit liv.
Ja, ja altså jeg har på det her tidspunkt, da ulykken sker der i 2000, der var der ikke nogen festivaler, jeg ikke har deltaget i. Og det er der sådan set heller ikke i dag, udover. Der er kun et år, som jeg ikke har deltaget i. I 1977, der deltog jeg ikke i festivalen, for der blev jeg gift den 2. juli.
Det var, din bryllupsdag?
Det var min bryllupsdag, men jeg blev gift, ikke? Og det var ikke mig, der havde valgt den dato. Det kan I næsten regne ud. Men altså, det sådan var det, og den hang sig på mig i de næste 35 år eller sådan noget, før festivalen, de lavede datoen op. Så på den måde, så har jeg deltaget i alle sammen, og det har selvfølgelig været først og fremmest som almindelig tilhører i nogle år, og så har jeg i rigtig mange år været frivillig i idrætten i Roskilde, og der har jeg deltaget i mange forskellige ting. Selv efter ulykken var jeg frivillig på festivalen, hvor solgt øl i pitområdet for en orange scene.
Og mange af de her minder, de blev jo trængt lidt i baggrunden, netop da den famøse ulykkesaften den 30. juni 2000 fandt sted. Prøv lige at tage os med tilbage til den aften, hvor at det er blevet aften over festivalspladsen, og der er en koncert med rockbandet Pearl Jam i gang. Fordi du havde selv en særlig rolle under festivalen. Så hvor befinder du dig, da du pludselig får at vide, at noget er galt? Og hvordan tager festivalen pludselig en drejning?
Jamen, der sker det, at festivalen har jo kørt stille og roligt op til den her fredag. Vi startede jo allerede campingområdet, det startede lørdagen før. Og der var så ganske almindeligt politiarbejde. Det, jeg havde ansvaret for, det var at styre de her civile politifolk, som lidt efter narkotika derude. Og plus, at hvis der var tyverier, voldtægter, voldssager og sådan noget, det tog vi også af. Det, der var hovedsageligt, var, at vi anholdt nogle forskellige udlændinge, som havde stoffer på sig. Dem kørte vi til færgen ind i Dragør, som var den eneste mulighed for at komme til Sverige dengang, eller til Tyskland, dem der skulle ned i Europa. Og det brugte vi meget tid på i ugen op til, og det gik sådan set fint nok. Og så var der fredagen der, den 30. Allerede på det her tidspunkt, da musikken var startet om torsdagen, der startede man på at mødes med festivalledelsen politiet. Både ordenspolitiet og kriminalpolitiet, som det var opdelt i dengang, vi mødtes med festivalledelsen 3 gange i døgnet. Og så snakkede vi om de ting, som var mange tyverier, er der nogle voldtægter, er der nogle farlige stoffer i omløb dengang. Der var mange sådan svampe og sådan noget, at folk spiste og blev dårlige af. Og det snakkede man om, og det gjorde vi så 3 gange i døgnet. 12, 18 og 24. Det betød så, at efter kl. 18 møde, der var jeg kørt hjem til min bopæl, som var lige uden for Roskilde, for at spise mad sammen med familien. Og hen aftenen, der tog jeg så ind på stationen inde ved kriminalpolitiet, hvor jeg skulle have en samtale med dem, der havde været der om eftermiddagen, om aftenen. Er der noget nyt? Er der nogle ting, som jeg skal have med og fortælle om? Og mens vi står der, jeg var dårligt kommet ind ad døren, så kunne jeg så høre over hjørnet, der var der en politiradio, som begyndte at råbe rimelig meget højt. Det var en kvindelig vagthaven, som sad ude på slagteriskolen og styrede festivalen derudefra. Og det var noget med mange døde, og der skulle bare masser af ambulancer, og der skulle politi til stede ude foran orange scene. Og jeg hørte sådan set ikke så meget mere andet end det. Så tog jeg ud bilen, og jeg sagde til de folk, der var derinde, så er det med at pakke sammen og komme afsted. Ud på festivalpladsen, ud bag orange scene. Og jeg kørte selv afsted som den første, kom derud sammen med de første ambulancer. Og der kom det ud. Der var det jo svært sådan, udenbart at danse et overblik over, hvad der var foregået. Fordi alle var jo, altså, der blev råbt og skreget, og der skal lige siges, det var midt om sommeren, men det var kun der en 11-12 grader, og det regnede sådan en rigtig fin støvregn, så det var faktisk ikke særlig varmt. Og man kom ind, og blå blink alle steder. Og så havde jeg den der i hovedet, som jeg har fortalt om også, med at da jeg kører derud, der ved jeg sådan set kun, at mine 2 børn er derude. Ikke? Og det sætter mig så i et andet lys derude selv.
Og Ove, altså, nu er det jo ikke hver dag, eller til hver festival, at man hører om dødsfald på Roskilde Festival i Danmark. Kan du sådan gå tilbage i de følelser, da du står og hører, og du godt kan høre på vagthaven, at der faktisk er noget rivravruskende alvorligt galt? Hvad er det, man tænker der, når du begynder at høre, hun snakker om døde mennesker?
Det er svært at sætte sig ind i, hvad man tænker der, fordi man kan slet ikke forestille sig, hvad der er sket, eller hvad der er ved at ske. Og det samme er jo, da jeg kommer derud. der er jo, jeg kan jo ikke rigtig lige få nogen til at stille sig op og foran mig og fortælle mig, hvad er det, der foregår her? Hvad er det, der sker? Alle får jo rundt.
Det er så kaos.
Det er kaos, ja. Altså, man ligger stadigvæk og laver genoplivning på nogen, som ligger på jorden, ikke? Og der er læger, der er ambulancefolk, og der er politifolk, som ligger og laver hjertemassage på nogle unge drenge også, ikke? Så det er på en eller anden måde, at alle er jo optaget af det, der er i gang. Og som udgangspunkt, så var det jo ikke min rolle at gå ind og deltage i det. Men jeg skulle prøve at finde ud af, hvad der var sket, og måske sikre nogle af de mennesker, før de forsvandt fra stedet derude. Nogle af dem, der måske kun var lettere til at skadekomme, ikke? Altså, vi skulle finde ud af, hvad skete der. På et tidspunkt, så kommer jeg frem til en ordenspolitimand, som jeg kendte, som jeg sagde til ham, du må lige bruge 2 minutter på lige at fortælle mig, hvad ved du om det her? Og han fortalte mig så, at jamen, det han vidste, det var, at man hævde livløse personer ind over det, der hedder frontbuen. Det vil sige, udefra, det var publikum var, og så ind foran orange scene, inden foran scenen. Og det var sådan set, hvad han vidste. Og der lå nogen allerede, der var døde, der var halvt tæppe over sig, som var konstateret døde. Og det var sådan set, hvad jeg havde at starte på. Og da jeg kom derud, der mødte jeg en politileder fra København, som var ude sammen med nogle udkommanderede fra København til bare almindelig politiarbejde på pladsen. Han havde taget hånd om de første derude med at få skabt plads til ambulancer og alt sådan noget. Og vi var også i gang, fik hurtigt gang i at fik lavet nogle steder, hvor vi kunne placere for eksempel de tilskadekommende, de mindre tilskadekommende, og så også de døde. Og det var sådan set det, der var min rolle, det var at komme videre derfra.
Du når frem til orange scene. Der er mindst 10 ambulancer, som bliver kaldt til stedet. Prøv lige at beskrive det syn, når du tænker tilbage, som du står overfor her.
Jamen, det er et mærkeligt syn, fordi altså, jeg mener jo ikke, at selv på det her tidspunkt var jeg sådan rimelig hærdet inden for sådan noget som det her, med at have set mange døde mennesker og også været i mange situationer. Men jeg havde jo ikke været i en situation som den her, med hvor det hele var kaos. Og, altså, jeg havde ikke nogen uddannelse i håndtering af en katastrofe eller en stor ulykke eller sådan noget. Det havde man ikke dengang. Altså, det var en helt anden form for uddannelse, jeg havde som leder i politiet. Men altså, for mig var det jo kun spørgsmål om at gribe det an, som jeg ville gøre det på et ganske almindeligt gerningssted for en eller anden forbrydelse eller noget af den stil, ikke? Altså, der er ikke forskel på, om det er en stor ulykke, eller det er et drab eller noget, der er foregået. De samme regler gælder.
Og det, man skal forestille sig, det er vel også noget med, der er en stor mudret plæne, hvor en masse publikummer har været, der er grædende, forstenede publikummer, og så er der en masse fagpersonale, der er i gang i et lægetelt?
Min situation var sådan, den var ikke særlig god derude, fordi at for det første, jeg har lagt skjul på, at jeg laver min første fejl ved at møde op på pladsen derude, uden den vest, hvor der stod politi på, som jeg havde sagt til alle de folk, som jeg havde ansvaret for, at den skulle de sørge for at have med derud, når de kom derud. Så jeg måtte låne en vest, hvor der stod politi på, og det betød så, at jeg stod midt i det hele, og alle de henvendte sig pludselig til mig for at spørge om, kan du fortælle noget om, hvem der er døde, hvem der kom til skade og sådan noget, ikke? Fordi alle frivillige derude, læger, sygeplejersker, ambulancefolk, alle, de havde nogen, de kendte, som stod ude på den anden side. Og sådan var det dengang. Det var meget, meget, meget Roskilde dengang. Og det betød så, at man havde behov for at spørge en, men jeg kunne ikke fortælle dem noget, fordi jeg vidste ikke noget. Altså på det her tidspunkt, der anede jeg jo slet ikke noget, hvor mange der var, eller hvordan der var ledes. Så jeg vil bare sige til dem, at det kan jeg ikke hjælpe jer med. Men vi arbejder videre.
Hvad bliver den første opgave som leder? Altså, hvad er dine første desinger på ulykkesstedet, og hvordan skaber man overblik i det her kaos af menneskemylder og sikkerhedsfolk og døde?
Jamen, sådan en generel regel omkring gerningssted, det er at få det spærret af. Og det var sådan set det, der var det største problem. Det var, at vi var ikke nok, hverken politifolk eller frivillige eller noget, til at rydde den plads. Der stod alt for mange mennesker. Så der fik vi så, via vagthavene inde på politigården, der fik vi så rekvireret en bus fra København med politifolk, der kom med udrykning inden for København og ud, og de fik så ryddet pladsen, og så fik vi den spærret af. For det var sådan set det vigtigste for os i første omgang. Det, der var det næstvigtigste, det var jo også, at mens det her foregik, der gik vi jo i gang med, og vi fik fundet et sted, hvor vi kunne placere de døde. Det var sådan set vigtigt at få de døde væk, der lå med tæppe over ude på græsplænen.
Hvor mange døde er der på det
der
her tidspunkt?
Der var 5, der blev konstateret døde ude på festivalpladsen. Og det var 5 drenge, unge mænd. Dengang, der havde man, når man skulle holde konfirmation, så legede man sådan et træskur i stedet for et telt. Og det var sådan nogle krydsfinerhuse, der var derude. Der fandt vi et, hvor der lå nogen og sov. Den fik vi kølet ud i en fart, og så fik vi placeret de her lige inde i den her. Og så var det, at, og den har jeg sådan set tænkt over mange gange bagefter, det var, at så bad jeg jo om nogle af mine folk om at gå ind og sørge for at sikre sig så meget som muligt for de fem døde unge mænd, der lå derinde. Det vil sige, gennemgå lommerne på dem. Har de nogle papirer? Har de et eller andet, som kan gøre, at vi kan fastlægge deres ID? Jeg vidste godt, hvad der ville ske lige om lidt, og det havde jo allerede mærket ud på pladsen. Det var, alle ville jo vide, hvem det var. Og jeg vidste også godt, at allerede nu var telefonerne måske begyndt at gløde på politigården, både i Roskilde og andre steder i Danmark. Pårørende ville vide, hvem det var.
Og du er jo faktisk med til selv fysisk at bære en
af dem. Ja, jeg er med til at bære den første dreng ind, og de var jo fuldstændig smurt ind i mudder. Og vi var jo også smurt ind i mudder efterhånden, som vi gik derude og lavede de her ting. Men det var ikke noget, vi tænkte over, fordi opgaven skulle bare løses. Sådan var det.
Og det er jo heller ikke en, hvad kan man sige, normal opgave for sådan en som dig selv at være med til pludselig at bære en død mand i.
Nej, men jeg havde det sådan, at jeg havde det faktisk dårligt ved, at jeg skulle bede nogen om at bære de her ind, og så også begynde at gå ind og kigge i deres lommer og sådan noget. Så var jeg også med til sådan bagefter lige at gå ind og til de to, der gik derinde og sige, hvad går det? Kan vi finde noget eller noget den stil? Bare lige for at sige, jamen jeg ved godt, jeg er her, og jeg skal nok holde øje med jer. For det var ikke den sjoveste opgave. Det var det ikke.
Mens du står ved skuret og ved den her kaotiske musikplads, som I forsøger at få ryddet, så skal du også du skal bevare roen, men du har selvfølgelig også det her i baghovedet om, at dine egne døtre er på festivalen, og du har ikke lykkedes at få fat på dem endnu. Og så vil jeg bare, du har jo tidligere du har skrevet en bog, der hedder Kommissæren, og der har du blandt andet skrevet sådan her, hvor du, jeg citerer dig for, du skriver, jeg vidste stadig ikke ret meget om katastrofens omfang og hvem det var, der lå døde og tilskadekomne bag scenen. Det var en nat fuld af fortvivlelse. Så uanset hvad du har oplevet ellers som politimand i din tid, så må det kræve en ekstraordinær indsats at skulle bevare ro og overblik i sådan en situation her.
Den er jo ikke så forskellig for så mange andre ting, også som jeg allerede på det her tidspunkt havde prøvet mange gange. Men det er det, som jeg siger, den der sammenblanding med, at man pludselig har noget privat med i det også. Det gør altså, at man tænker lidt anderledes. Jeg måtte også lave et par telefonopkald hjem til min hustru, om hun nu havde fået fat i dem. Altså, det var i 2000. Der var ikke ret mange mobiltelefoner. Og det var en helt anden verden jo, som vi levede i. Og jeg stod faktisk i lang tid derude uden sådan kontakt med omverdenen, fordi vi havde også en politiradio. Men den gik jo tør for batteri inden for kort tid, ikke? Og sådan noget, ikke? Og det er også noget med, at jeg stod der og skulle være professionel, og jeg skulle snakke med en masse mennesker, som var i dyb krise, og jeg kunne ikke fortælle dem, nu skal du høre, jeg er altså også lidt i krise, så gider du ikke lige vente med at spørge mig de der ting til lidt senere. Det kunne jeg jo ikke jo. Jeg var nødt til at reagere professionelt, og det gjorde jeg så også, synes jeg selv i hvert fald.
Og som situationen er på det her tidspunkt, der er noget med, I skal selvfølgelig finde ud af, hvor mange tilskadekommende er der. Der begynder at komme nogle meldinger, også ind fra Roskilde Sygehus, og samtidig så skal I afhøre en hel masse vidner. Hvordan foregår det?
Jamen, vi gjorde det jo det, at vi fik delt folk ud på de her forskellige telte, der var også nogle steder, for ud over de to, som var inde og kigge i lommerne på de døde, så var der også nogen, der gik i gang med at sikre generalier på dem, som var lettere til skadekommende. Vi kunne jo ikke begynde sådan at lave nogle dybdegående afhøring ud på stedet ud. Det var der alt for meget panik til. Men vi prøvede jo at danne et billede af, hvad der var sket. Men jeg vil sige, det fandt vi ikke ud af derude som sådan, på den måde. Udover at der havde været noget tumult ude foran. Men det som vi, da jeg kommer ud derud, der er jo lidt i tvivl, ikke? Hvad er det, der er sket? Er der nogen, der har skudt nogle andre eller sådan noget, ikke? Eller er der en, der har pludselig har svinget rundt med en kniv eller et eller andet? Men vi kunne godt se på det hele, også ud fra det, lærerne kunne fortælle derude, det er, de var hverken skuddrabte eller knivdrabte eller noget som helst. Så det var en eller anden form for skade i forbindelse med den tumult, der havde været, ikke? Og det var sådan set det, som vi kunne handle på. Og vi skulle bare sikre så mange mennesker som overhovedet muligt.
Og så står I med det her, som du kalder et gerningssted. For lidt siden, så var det en stor, åben koncertsal, kan man sige. Og nu er det pludselig et gerningssted, som er mudret til, og et kaos. Hvordan gjorde I for ligesom at komme videre derfra?
Jamen, vi gik sådan bare i gang med at arbejde med de ting, som vi skulle. Selve pladsen derude kunne vi ikke gøre så meget ved i første omgang. Det måtte vi vente på, at der kom nogen. Så vi havde sådan set god tid til at tage os af de ting, som foregik bag scenen. Det vil sige altså med at få sikret de her ting, som vi skulle. Ikke? Jeg fik inden for den første time eller halvanden, fik jeg også nogle informationer om, at der var faktisk også døde, der var ankommet til Roskilde sygehus. Og så på et tidspunkt der var der jo så 8 døde. En ung mand fra, jeg tror det var Australien, han var blevet lagt i en respirator. Og den blev så sidenhen slukket. Så det endte jo på de her 9 døde. Hende kvinden, som var svært til skadekommende også, hun kom så.
Der er noget med, at I simpelthen for at få et overblik over selve festivalspladsen og gerningsstedet, så er der noget med, at I helt lavpraktisk inddeler pladsen.
Ja, på et tidspunkt, synes jeg, meget tidligt i forløbet, så står der sådan en kriminaltekniker, som kommer hen til mig og siger, nå, jeg har hørt, det er dig, der er efterforskningsleder. Nu er jeg her. Og det var så kriminaltekniker, så jeg tænkte, nå, det var godt nok tidligt. Der var vi meget, meget kort inde i et proces der. Men vi fik løst det på den måde, at vi gik op på orange scene, da først pladsen var blevet ryddet derude, og så blev der lavet en plan for, hvordan man skulle opdele det. Fordi vi ville så til at finde ud af, hvor havde folk stået henne, hvor var det sket henne, og der lå jo masser af ejendele derude, efter at pladsen var tømt. Sko, tasker, tøj og alverdens ting. Og det måtte vi jo så finde ud af på den måde, hvordan skulle man registrere det. Vi gjorde det, at der blev lavet en aftale om, at vi lavede 8-7 felter, som så blev delt op med sådan noget minestrømmen. Og det var ud fra frontbuen der. Dengang var der sådan nogle metalhegn. Hvis man kan forestille sådan en, man stiller en cykel op af sådan en almindelig bue. Sådan nogle var der foran scenen dengang. Og det var det eneste sikkerhed, der var lige der på det tidspunkt. Dem brugte vi så også som udgangspunkt for at lave de her 28 felter. Ikke? Vi gjorde endda det, at efterfølgende, der var der jo så en landmåler, der kom og målte det hele op. Sådan at man kunne sige, at de der felter, de var præcis, som vi havde forestillet os. Det vil sige, at hvis du står der, så står du i felt 13. Og vi kunne godt se, hvor der var, at der lå flest ting, og hvor der havde foregået mest. Det var netop i felt 13, som var, hvis man står ude blandt publikum, så er lige til højre for scenen, helt, næsten helt fremme.
Og bare lige for en ordens skyld, for du nævnte du lige, der kom en kriminaltekniker, og han var lidt tidligt på den. Forklar lige, hvorfor. Hvad er det, hans rolle er i sådan en sammenhæng?
En kriminaltekniker kommer jo altid for at skal undersøge gerningsstedet. Og det er som om, på det her tidspunkt, da han egentlig ankommer, der har vi jo sådan set ikke noget gerningssted, vi kan vise ham. Fordi der stod stadigvæk 54.000 ud foran. Og det var sådan det, der var det eneste problem med det. Og lige snart pladsen var ryddet, så kan man sige, så var der jo noget, han kunne gå i gang med. Og det var blandt andet at få delt de her felter ind og sådan noget. Ikke?
Og så har du allerede nævnt det lidt tidligere. Jeg var nemlig selv på Roskilde Festivalen i det år, da ulykken skete. Og noget, som jeg kan huske, det var jo, at mig og mine venner skulle forsøge at advisere vores familier og vores forældre. Men den gang, som du allerede har nævnt, der var det altså ikke så udbredt, at man lige havde en mobiltelefon, man kunne ringe hjem nødvendigvis. Så det, jeg husker, er, at telefonnettet mere eller mindre brød sammen. Folk forsøgte at stå i lange køer til telefonbokse, som stadigvæk eksisterede dengang. Hvilken betydning havde det her med, at telefonsystemet mere eller mindre brød sammen for jeres efterforskning og for beredskabet i det hele taget?
Jamen, det havde jo en stor betydning, ikke? For det første, så det, at de unge mennesker, der var ude på festivalpladsen, de kunne ikke ringe hjem til deres forældre og fortælle, at de var okay, fordi der var ikke nogen steder, de kunne gøre det. Der var nogle telefonbokse, men der stod man i kilometerlange køer for at komme til. Der var mobiltelefoner, men ikke så udbredt, heller ikke hos politiet. Og det betød så, at man på en eller anden måde, havde man ikke de der muligheder, som man ville have haft, hvis det var sket i dag. Men jeg tror, at de fleste opdagede jo alligevel, at noget var sket ude. Altså, og det betød så, at forældrene de ringede til politigården i Roskilde i stedet for, eller til politiet i Jørring eller andre steder. Og alle steder brød telefonen i det samme.
Så det var sådan en ekstra belastning oveni?
Ja, og der var også den ting i dengang, at det personale, som sad og tog telefonen, de var overhovedet ikke hverken trænet eller uddannet i at tale med alle de her mennesker i krise. Overhovedet ikke. Det er man i en meget stor udstrækning i dag. Der tager man ikke telefonen, udover at man kan tale med de her mennesker på en professionel måde.
Og af samme årsag, så går der jo faktisk også flere timer, før du egentlig får afklaring på, hvordan din egne døtres tilstand er.
Ja, der går nogle timer. Men altså, efterhånden, som man havde været der længere og længere tid derude, ikke, så var det jo noget, der trådte i baggrunden, ikke? Fordi at, jamen altså, jeg vidste jo nogle ting meget tidligt i forløbet, og det virker jo sådan lidt kynisk at sige, jamen det lettede lidt på mig, det var drengen, der var døde, altså unge mænd. Så på den måde, der havde jeg i hvert fald en lille sten, der var faldet fra mit bryst på det her tidspunkt, ikke? Og det gjorde det lidt nemmere, men sådan egentlige opklaring af det fik jeg jo ikke før langt hen i forløbet.
På ulykkesnatten, der bliver først 5 unge mænd konstateret døde. 2 andre døde bringes ind på Roskilde sygehus, som du har nævnt, og 2 andre meldes hårdt kvæstet. Desuden så er der 10 andre koncertgæster, som er kommet lettere til skade, og yderligere 23 andre, som har nogle uoplyste skader, som man kalder det. Pladsen, som jo er blevet til et gerningssted, den bliver først endelig ryddet midt om natten ved 2:30-tiden. Hvor meget søvn fik du egentlig selv den nat?
Ingenting. Det er jo sådan set et kort svar. Og det var nok det, der var, kan man sige, det var ikke, altså det har jeg jo prøvet før, og både før og efter, altså det har jeg ikke problemer med. Når først tingene, når de kører, så kører det. Og det er alle, der arbejder med sådan noget som det her, de ved godt, at når man er i gang, så er man i gang. Og så kan man tage det der søvn og sådan noget bagefter, ikke?
Og du skriver også meget ærligt i din bog, Kommissæren, som jeg har nævnt, at du faktisk var maks presset, både fysisk og psykisk. Og at selvom du egentlig tager hjem på et tidspunkt og går i bad og skifter tøj, så er du faktisk ikke i stand til at sove, ligesom dine kolleger heller ikke er i stand til at sove.
Jamen, det lå i det. Altså, det kunne man ikke. Altså, jeg tog hjem og snakkede med min hustru Marianne, og det var, hvad jeg kunne finde ud af. Få noget rent tøj på, få noget at spise, og så afsted igen. Fordi det fyldte alt for meget i hovedet, det her, det gjorde det. Og det var, sådan havde alle det, der havde deltaget i det. Selvfølgelig er der nogen, altså, og det er jo alt, hvad jeg har lavet i politiet. Det har altid været sådan, at jeg har været skånet for det der, i hvert fald meget stor udstrækning, på, at jeg vidste nogenlunde, hvad det var, jeg kom frem til. Altså et drab eller sådan noget, der har jeg vidst, når jeg kørte frem, at der lå 2 døde børn eller et eller andet, noget i den stil. Og så har man kunnet forholde sig til det. Her, der var det lidt anderledes, ikke? Jeg vidste ikke, hvad jeg kørte frem til, men jeg havde ikke slet ikke mit hoved, der havde jeg slet ikke tanken om, at det kunne være så alvorligt, som det var her. Det jeg skænkede ikke en tanke. Det gjorde jeg ikke. Udover at jeg kunne se, at der var virkelig altså til skadekomst. Men Jeg tænkte ikke på, at det kunne være så alvorligt.
Og dit arbejde med ulykken, det er jo heller ikke gjort med den her ene nat. Det kommer til at strække sig over de næste mange måneder, og det bringer dig faktisk også helt til USA. Og det er noget, vi kommer til at tale mere om i næste og anden episode, hvor vi udfolder den her ulykke på Roskilde Festival. Så du kommer forbi i næste episode også og fortæller om, hvordan efterspillet skulle vise sig ikke kun at sætte sig varigt hos ofrenes familier, men også hos dig og dine kolleger. Men indtil da, Ove Pedersen, mange tak, fordi du kom forbi Danske Kriminalsager i dag. Musik var af potmusik.dk. Research, interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.